слухаєте подкаст Громадського радіо.
Вітаю, ви слухаєте Громадське радіо. Мене звати Василь Шандро. Нас 52 мільйони, як мем із минулого. До 2050 року вчені прогнозують скорочення чисельності українського населення до 30 мільйонів. Коментує Елла Лібанова, директорка Інституту демографії імені Птухи Національної академії наук України, професорка і докторка економічних наук.
Ну, давайте так. По-перше, те, що чисельність населення України буде скорочуватися, причому неминуче, демографи зрозуміли наприкінці 60-х років минулого століття. Для того, щоб ситуацію змінити, ну, ви знаєте, місяця, повірте, недостатньо. І навіть якщо бейбі-бум локдаунівський буде, то це принципово тенденцію не зможе змінити. На що ми можемо сподіватися, якщо ми хочемо прагнути збільшення чисельності населення? Це єдине, на міграцію.
До нас.
Шляхів, до нас. Інших шляхів в світі ще не вигадали.
Ну, але в світі кількість людей збільшується. В чому наш промах?
За рахунок африканських країн, за рахунок азійських країн, але не за рахунок європейських чи північноамериканських.
Тобто ми тут, так би мовити, в тренді європейському?
Ми абсолютно в тренді. В нас народжуваність трошки нижче, ніж в середньому по Європі. Але трошки, і це не змінює принципову ситуацію.
З чим це пов'язано, пані Елло? Якщо йдеться не про Україну, бо ми тут звикли посипати голову попелом, що у нас все найгірше, ми в останніх там числах будь-яких рейтингів про хороше і в перших про погане. Але якщо стосується Західної Європи, це ж ну не бідна частина світу.
Насправді більше народжують бідні країни і бідні родини. Тобто, якщо б ми були такі насправді дуже бідні, то в нас би народжуваність була більша. Але якщо говорити серйозно, то тут даються взнаки багато чинників, і, зокрема, те, що діти перестали бути надією на старість, і те, що родина свої біологічні прагнення відтворення повністю реалізує за рахунок першої або в крайньому випадку другої дитини, про третю ніхто не мріє. І те, що жінка не хоче вже обмежуватися виключно внутрішньосімейними інтересами, прагне роботи, навчання, розвитку, ецетра, ецетра. І те, що діти перестали, ну, якщо раніше смертність дітей до, скажімо, до 5 років сягала 25%, то тепер це приблизно 2%. Все разом дається знаки.
А що стосується людей, на яких була покладалася надія на повернення їх в час карантину, там, здається, щось до 2 мільйонів?
Ну, 2 мільйонів нема. Повернулися, якщо виходити з оцінок, які зробив наш інститут, і оцінок, які зробила Асоціація мігрантів під керівництвом пана Воскобойника, то ми зійшлися так приблизно 400, максимум 500 тисяч. Про 2 мільйони ніхто гадки не має. А повернулися переважно ті, хто були поблизу України, тобто це Польща, це Чехія, Словаччина. Повернулися ті, хто не мали офіційного статусу і були на напівлегальній зайнятості або взагалі на нелегальній зайнятості. А ті, хто мали серйозні підстави залишатися за кордоном, вони залишилися. Головне те, що це тимчасове явище. Тобто причини від'їзду з України, вони ж залишилися. Нічого не змінилося в цьому сенсі.
І тобто навіть ці півмільйона, які повернулися, це тимчасове, так би мовити, повернення?
Абсолютно, абсолютно. Як тільки ситуація зміниться і можна буде доволі просто легалізувати своє становище за кордоном, люди поїдуть знову.
А яка динаміка, до речі, пані Алло, за останні роки? І чи сталося якийсь переломний момент з отриманням безвізу, який для багатьох українців, що працювали нелегально, витрачали купу грошей на якісь там іноді фальшиві документи, щоб поїхати, так, і бути більше там місяця, двох-трьох на туристичних візах? Зараз ці гроші можуть витрачати на робочі візи, і, по суті, це, напевно, спрощує спрощує багато дуже речей і дозволяє, так би мовити, спокійніше дихати і планувати навіть собі щось в країні, де вони працюють. От чи було отримання безвізу таким переломним моментом для міграції за межі України, чи ні?
Ні. Питання з міграцією пов'язане не стільки з ситуацією в Україні, скільки з ситуацією за кордоном, тобто в країнах, які приймають мігрантів. Як тільки там, якщо таке станеться, скоротиться попит на українських мігрантів, скоротиться і відплив українців за кордон. Але наразі нічого подібного я не бачу.
Тобто ми їдемо туди, де нас охоче чекають?
Так, да, так. Да.
Ви на початку сказали про те, що частину популяції нашої, даруйте за таке слово, так, і суспільство, поповнять мігранти з інших країн, так само, як ми поповняємо, наприклад, популяцію Польщі. Так, і хоча...
Ну, давайте виходити з того. Як тільки Україна стане привабливою країною для зовнішніх мігрантів, сюди люди поїдуть. І я ще не знаю жодної країни, включно із Сполученими Штатами, Канадою, острівними державами, які б могли щось протиставити нелегальній імміграції. Тому, якщо в Україні буде високий рівень життя, сюди люди поїдуть, і ми нічого з тим не зможемо зробити.
А чи ми говоримо про це, і чи треба про це суспільством говорити, що за 10, 20, 30 років, 5 років, я не знаю, що ситуація може досить серйозно змінитися, і це ж момент, нові умови для співжиття, так би мовити, коли люди, які приїжджають сюди, не будуть в окремому, там, умовно, даруйте на слові, базарному гетто, так?
А то
про це приїдуть родини, і діти будуть вчитися в школах, університетах, люди працюватимуть не лише на ринку торгувати, але і в банках, в медицині, в освіті і так далі. Це цілком якісь нові умови, можливо, для нас, а ми себе досить стереотипно, мабуть, сприймаємо досі.
Ну, насправді про це треба говорити передовсім з політикумом, тому що, як я завжди шуткую, еміграція – то проблема бізнесу, а імміграція – то проблема влади. Але якщо говорити серйозно, це треба говорити з суспільством, до цього треба готувати суспільство. Я жодної хвилини не вірю в те, що Україна, яка розташована в центрі Європи, яка має такі природні, географічні, геополітичні умови, що вона буде мати там 15 або 20 мільйонів населення. Так не буде. Сюди просто приїдуть люди. І до цього треба готувати корінних українців. Ми живемо в глобальному світі, ми маємо спілкуватися, ми маємо співіснувати. До цього просто треба готувати людей.
Чи ви вже бачите якісь, ну, я не знаю, основні проблеми, які можуть виникнути через це? Окрім того, що це можуть бути непорозуміння, ну, такі побутові, так, може ж виникнути багато проблем, які вже пережили наші сусіди на Захід, і частину проблем, можливо, вони подолали, але частина, як бачимо, залишається, і політика, наприклад, міграційна в сусідній Угорщині, вона, м'яко кажучи, специфічна і серйозно відрізняється від там австрійської політики чи французької в цьому контексті, що сприймається теж, м'яко кажучи, не зовсім однозначно в Європейському Союзі. І це заходи і кроки, напевно, щодо яких спекулюватимуть у тому числі і український політикум, про який ви вже згадали.
Безперечно буде. Тут навіть сумнівів нема, тому що завжди на цьому спекулюють. І жодна країна цього не змогла позбавитися. Що стосується політики як такої, тут, знаєте, переважний акцент має робитися на суспільній свідомості. Якщо суспільство є толерантним, це одна ситуація. Якщо суспільство є нетолерантним, то абсолютно інша ситуація. Наскільки сьогодні толерантна Україна, ніхто не може сказати, тому що ми ще ніколи з вами не жили в поліетнічному середовищі. Ми не знаємо, що це таке. І як будуть люди до цього ставитися, ми побачимо тільки тоді, коли воно з'явиться. Ми можемо говорити теоретично, чи згідні ви там сприймати того, як свого родича, свого там сусіда, свого колегу і так далі. Але менше з тим, поки ми не зрозуміємо, що це таке співіснувати з людьми абсолютно принципово іншої ментальності, іншого способу життя, ми цього не відчуємо. Це є проблемою, це є проблемою кожної країни. І це та ціна, яку ми платимо за глобалізацію.
В тому числі. Пані Алло, в нас є слухач із запитанням до вас, мабуть. Прошу.
Будь ласка.
Вас вітає корінний київлянин Олександр. Шановні, я вам заперечу, може не так масово, ну і зараз, от в моєму будинку японський ресторан та науки, направда, Москва він фактично, але працюють в ньому японці, і у нас і китайці працюють, і індійці.
Дякуємо вам. Ну, йдеться ж не про те, що зараз у нас немає іноземців. Коли, пані Елла, чи ми кажемо тут про те, що збільшиться кількість, так, це і означає, що вона збільшиться видимо. Так, і це не лише там стосуватиметься, що японці працюватимуть...
Ну, принаймні, це не буде стосуватися японського ресторану.
Так, 100%, і це означає, що японець може працювати не лише в японському ресторані, але і в українському.
В японському ресторані не тільки японці.
Так, а в японському не тільки японці. Пані Елло, а що стосується, наприклад, нашого... так би мовити, стану фінансового в Україні. Чи ви маєте якісь дослідження, оперуєте, що сталося з нами за цей останній рік пандемічний, та за ці 9 місяців, що вже минули, як ми змінилися і що ви з колегами, зокрема, ну, в контексті цифр можете говорити? Чи поки що таких великих досліджень немає?
Серйозного нічого нема, тому що ми маємо на сьогодні ми маємо тільки дані за перше півріччя 2020
року.
Повірте, це замало.
Бо про те, як ми ставимося один до одного і ставимося до інших, про це би міг сказати в тому числі і перепис, якого, очевидно, поки що не буде.
Да.
Пані Алло, дякую.
І, до речі, заодно він сказав, скільки взагалі в нас є іноземців.
В тому числі.
Це була директорка Інституту демографії імені Птухи Національної академії наук України Елла Лібанова. На все добре, слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.